بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، وأصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، أشغله بنفسه، اللهم شتت شمله ولا تبارك في سعيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انقل أمتنا من الخوف إلى الأمن، ومن الكرب والضيق إلى السعة، ومن الهزائم والانكسارات إلى البشريات والانتصارات. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية، من أجل إبصار لآيات الطريق للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 48، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge hierbei, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein gesamtes Lebensgefühl im Islam, so sehen wir uns wieder, zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 48. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا أمام مسألة عرضها السائل على مصنف الرسالة رحمه الله، قال: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين: الأولى، سل نفسك: يا نفس هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك. بدأ المصنف التعريف بالقرآن، لأن السبيل إلى معرفة الرحمن جل جلاله، فالله تعالى عرفنا على ذاته من خلال كتبه التي أنزلها على رسله، فأسماؤه وصفاته وأفعاله تتضمنها هذه الكتب. لذلك السبيل لمعرفة الله بداية يكون عن طريق القرآن، لأننا نعرف ربنا من خلال آياته ومخلوقاته. الآيات آيات شرعية أو آيات كونية. آيات شرعية عن المنهج القرآن، آيات كونية المخلوقات المحيطة بنا، السماوات وأراضين وجبال ووهاد وسهول، طيور وحيوانات ونباتات، بل أنت آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه آيات كونية. وأيضا العقل من المخلوقات التي من خلال نستدل على الله عز وجل، العقل المتدبر الذي يتقيد بنور وحي السماء الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل. فلا ينفرد العقل بمعرفة الرب، لابد أن يستضيء بنور الوحي حتى يصل إليه جل جلاله. فبدأ يعرفنا على القرآن، ثم بعد ذلك انتقل للتعريف بالله عز وجل. وكان أول التعريف مسألة الخالقية، أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله عز وجل. لذلك بدأنا نتكلم عن قضية الخلق، خلق السماوات والأراضين في مراحل وأطوار، خلق آدم على مراحل وأطوار، خلق الذرية على مراحل وأطوار. ليه الأطوار وليه المراحل مع أن الله عز وجل هو القادر القدير المقتدر الذي أمره بعد الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون؟ فلماذا المراحل؟ قلنا كي نتعلم أمرين، الأول الحلم والأنا مع الصبر، الثاني سنة التدريج. وفصلنا في هذه القضايا الإيمانية الهامة، ثم وصلنا إلى آيات الخالقية. فذكرنا آية على مائدة سورة البقرة، هي قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات الثانية على مائدة سورة الإنسان اللي فرغنا منها في اللقاء الماضي، وهي قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وفصلنا في تفسير هذه الآيات، وكان هناك تنبيه نبهنا عليه الأخ الكريم الدكتور بيننا الدرس الماضي في قضية الحمل بالجنين، وكنت أشرت أن الأم لابد أن تهتم بتغذيتها حتى تحفظ جنينها، فحتى لا يأتي ناقصا في بعض الفيتامينات. فنبهنا الأخ الله يبارك فيه الدكتور معنا طبيا وعلميا أن حتى لو الأم قصرت في الغذاء فإن البدن يعطي الطفل من مخزونه، أي يعوده عن كافة الفيتامينات. فجزاه الله عنا خيرا على هذا التنبيه الطيب. في هذا اللقاء يا إخوان نواصل ما بدأناه مع المصنف رحمه الله.
Geschwister im Islam, wir sind, wie wir erwähnt haben, wir sind noch bei der Vortragsreihe. Wir reden über die Erläuterung dieses kleinen Büchlein des Autors Ferdin Ansari. Möge Allah Azza wa Jalla mit ihm barmherzig sein und ihm all das, was wir an Vorzüge aus seinem Buch gewinnen, in seine Waagschale legen. Der Autor wurde gefragt, wie erneuere ich meine Religion, wie erfrische ich meine Religion. Und dies ist eine Wiederholung, die wir immer und immer wieder machen. Man sollte sich davon nicht gelangweilt fühlen, aber vielmehr ist es, dass man sich wieder das in Erinnerung ruft, was man vielleicht vergessen hat. Der Autor wurde gefragt, wie erneuere ich meine Religion. So hat ihm der Autor gesagt, so musst du deiner Nafs zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, ja Nafs, kennst du den Koran? Und zweitens, ja Nafs, kennst du Allah? Wir haben gesagt, warum ist die Kenntnis über den Koran wichtig? Aufgrund dessen, weil wir die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala durch das Wissen, welches er uns im Koran vermittelt, so die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen verschiedene Wegweiser gegeben, damit er den geraden Weg erkennt und damit er Allah subhanahu wa ta'ala folgt. Unter anderem von diesen Wegweisern gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem den Verstand gegeben hat. Aber dass wir einfach nur sagen, ich habe Allah bloß oder mit meinem bloßen Verstand erkannt, das ist eine falsche Aussage. Denn der Verstand muss an das geknüpft werden, der Methodologie, die Allah subhanahu wa ta'ala uns lehrt in seinen Büchern, durch seine Gesandte, durch seine Wunder und so weiter und so fort. Und ebenfalls die Methodologie der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, die Kenntnis im Koran und die Zeichen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gibt, lassen sich in zwei unterteilen. Ein Zeichen ist das Zeichen in der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala, in der sogenannten Scharia, und einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umwelt, in der Umgebung und all das, was wir wahrnehmen, sei es jetzt an Himmel, Erde, Sonne, Mond, Tag, Nacht, die Zeit, wie sie vergeht, die Seen, die Flüsse, die Meere und so weiter und so fort. Und vielmehr, wie auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und in euch selbst wollt ihr es denn nicht etwa sehen. Das heißt, darin bestehen Zeichen für den Menschen, dass er den geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Dass er den geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Ebenfalls haben wir gesagt, wenn man die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, dass Allah sowieso der Schöpfer ist, der Herrscher allen Seins, derjenige, der geschaffen hat, derjenige, der lenkt, dann kommt man zwangsläufig zu der Erkenntnis, wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist, dann bin ich ein Geschöpf, dann bin ich das Resultat der Erschaffung durch Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch, das Geschöpf, ist immer ein Zeichen bzw. ein Beweis für den Schöpfer. Wenn ich nun ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bin, und das bin ich zweifelsohne, dann bin ich ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala bin, muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, woher komme ich, wohin gehe ich und so weiter und so fort. Aber eine immens wichtige Frage, die man sich auch stellt, ist, woher komme ich, wie wurde ich erschaffen? Und hier hat uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, dass er uns unter anderem erwähnt hat, wie er Adam alayhi salam erschaffen hat, aber auch, wie er die Nachkommenschaft von Adam alayhi salam erschaffen hat. Und das ist das, was wir im letzten Unterricht erwähnt haben, was aus einem Samentropfen der Flüssigkeit des Mannes mit der Befruchtung der Eizelle der Frau und dann, dass es zum Embryo und der Gebärmutter kommt und so weiter und so fort. Diese ganze Mechanismen oder diese ganzen Abläufe sind ein Zeichen und ein Wunder Allah subhanahu wa ta'ala. Darüber haben wir im vergangenen Unterricht gesprochen, auch haben wir über die Verse gesprochen, die uns verdeutlichen sollen, wie gewaltig der Schöpfer ist, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh ihr Menschen, dient eurem Herrn, derjenige, der euch und auf diejenigen vor euch erschaffen hat, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und ebenfalls im ersten Vers des Surat al-Insan, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ist denn eine endlose Zeitspanne über den Menschen gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Und heute, bieten wir Allah ta'ala, werden wir bei dem weitermachen, bei dem wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Doktor, ist mein Hadretak?
Majid Rostow.
Doktor Majid.
Majid.
Majid, darum.
Was jagt
Majid? Majid. فمن باب نسبة الفضل لأهله اللي ذكرنا بهذه القضية الهامة في قضية الجنين داخل الرحم وأنه يهيأ له من داخل الرحم كل ما يمكنه من القوام بأمر الحياة بأمر الله عز وجل. الدكتور مجد ربنا يبارك فيه ويحفظه، فمن باب الاعتراف بالفضل لأهله هكذا علمنا الإسلام، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء، أمين. تعالوا لنواصل مع المصنف رحمه الله. يقول تبصرة، يعني بعد أن ذكر الآيات، في تبصرة مهمة كده يستخرجها المرء من خلال التدبر الآيات التي ذكرناها. قال حق الخالقية إذن هو مفتاح المعرفة بالله. حق الخالقية هو مفتاح المعرفة بالله عز وجل. هذا الحق لمن تأمله وتدبره يثمر عند المتأمل هداية وسعادة وإشراقا. لماذا؟ لأن فيه إخراج من الظلمات إلى النور. فمساكين من لم يؤمنوا بحق الخالقية يعيشون في تيه تام كحال اللادينيين والملحدين عافانا الله عز وجل من تلك المزالق. هؤلاء الذين لا يعتقدون في وجود إله، بالتالي ما الحياة عندهم إلا فترة زمنية بعدها يكون العدم المطلق. ما في حياة آخرة، يبقى في عدم. هذا التصور الباطل ينشأ عنه ماذا؟ إما الشره المتوحش، فيحاول أن يجمع ما فيها بقدر الإمكان ليتمتع به في دنيا، ويفعل ما شاء من فجور وإفساد. يبقى يتعامل بالحرام ماشي، يفسد في الأرض ماشي، يسفك الدماء ويقتل ماشي، يظلم ويجور ماشي. ليه؟ لأنه يريد أن يأخذ منها ما يريد، لأنه خلاص هي فترة وخلاص. أو على النقيض، تسبب له عزوفا عن الدنيا يؤدي إلى الضيق والقرب الذي ينتهي بالانتحار عياذا بك اللهم. وذلك تجد كثير من الدول في الغرب، خاصة مثلا كالسويد مثلا، يقال إن دي أعلى مستوى دخل معيشي في السويد للأفراد، ورغم كده على قائمة الدول الأولى في الانتحار. سبحان الله، ليه؟ عنده في فراغ ديني، في فراغ في القلب يا إخوة، لا يملأه إلا التوحيد، لا يملأه إلا الإيمان بحق الخالقية. فحضرتك أيها المؤمن الموحد لله المتأمل في حق الخالقية، أنك مخلوق وأن لك خالقا قادرا مقتدرا قديرا سبحانه جل جلاله، هذا الإيمان يثمر عندك هداية وإشراقا، بل يثمر عندك الشوق إلى لقائه جل جلاله، فينشط البدن والجوارح لتحقيق العبودية. لماذا؟ لأني أعلم أنه الخالق، هذا الخالق العظيم بيّن لي في كتابه وعلى ألسنة رسله أنه خلقني لغاية، وأنه خلقني لحكمة، فقال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. خلاص، فتجد من نفسك شوقا لتحقيق العبودية، الجوارح نشيطة في الأعمال الصالحة، تبادر بالطاعات. ليه؟ لأنها تؤمل ما أعده الله عز وجل من ثواب في الحياة الآخرة، تؤمل رضا الخالق جل جلاله. وكفى بهذه. لذلك أذاب الصالحون أبدانهم وجوارحهم في طاعة ربهم. ليه؟ شوقا إليه جل جلاله. ودي قضية مهمة أوي عند أهل الإيمان. حضرتك لما تؤمن أنك مخلوق وأن لك خالقا، هذا الخالق يتصف بالحكمة ويتصف بالرحمة ويتصف بالعفو ويتصف بالقدرة، فتبدأ تجتهد في العبادة. لذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، سئلت عائشة: يا أمنا، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف السؤال الجميل قوي، إيه أعجب شيء شفتيه على النبي؟ قالت للسائل: لقد كان أمر النبي كله عجبا. أنت جاي تسأل عن شيء واحد، ده النبي أمره كله عجيب. قالت: جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ يا على جمال النبوة يا إخوة، ومراعاة الحقوق، قيام الليل نافلة ودليلة عائشة، وحقها واجب، فلا يجوز ترك الواجب من أجل النافلة إلا بإذن من له الحق. اليوم يومك وليلتك وده حقك، فهل تأذنين لي أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ شوف الجواب يا إخوة. قالت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك. الله، يعني لو سألتني لا ما تمناش تقوم من جنبي طبعا. تخيل النبي معها في فراشها عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحب قربك وفي نفس الوقت أحب ما يسرك، فاللي أنت تحبه يقدم على حبي لك. يا على جمال الطاعة يا إخوة. قم يا رسول الله. تقول: فقام فتطهر، أم توضأ ووقف يناجي ربه جل جلاله، وما زال يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. يا من كثرة انحدار الدموع يا إخوة في الصلاة، صلاة الليل، بلل النبي لحيته. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل صدره، بل حجره، يعني الصدر كده، يعني الدموع نزلت من على اللحية على الصدر. تقول: وما زال النبي يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، لما تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تقول: قال: يا عائشة، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. هي دي يا إخوة، ليه؟ علم أنه عبد، علم أنه مخلوق وله خالق. هذا الخالق يتصف بكل كمال وبكل جلال وبكل جمال، إذن لا بد أن تنقطع النفس شوقا إليه. الله أكبر. هذه الحب الصادق يا إخوة. في رواية أخرى دخل عليه بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه ليعلمه بأذان الفجر، فرأى نبيه على هذا الحال فبكى لبكاء النبي. الصحابة إخوة كان من شدة حبهم للنبي إذا رأوا النبي بكيا يبكون قبل أن يسألوا لبكاء النبي، رأوا نبيهم فرحا يفرحون ثم يسألون. الله أكبر، شوف للتأسي والحب. فبكى بلال لبكاء النبي ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لي أراك باكيا؟ قال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ قول ربه عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. هذا هو الإيمان بحق الخالقية يا إخوة، تجد نفسك تشتاق. فالمحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. من خلقني؟ ربي. إذا لابد أن يمتلئ القلب بحب من أسدى إلي نعمة الخلق ونعمة الهداية إليه. ولذلك ربنا جعل آية اسمها المحنة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الحسن: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. ده الاختبار الشديد، بتحب ربنا؟ أيوة. صادق، علامة الصدق أن تتبع النبي محمدا. الله أكبر. الذي كان يشتاق لربه وسلك كل مسلك لمرضاة الله عز وجل، هكذا حق الخالقية يثمر الهداية والشوق للقاء الله عز وجل بإجهاد الجوارح في عبادة الرب جل جلاله. وهذه بصيرة مهمة في تلك الآيات المتعلقة بالخالقية. نعم.
Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, in der Einführung, dass man Kenntnis hat über die Erschaffung seines Selbst, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden ist. So sagt der Autor, dass die, beziehungsweise das Anrecht, beziehungsweise die Kenntnis über das Anrecht der Erschaffung, wenn man darüber die Kenntnis hat und die hier die Gewissheit hat, was die Kenntnis über die Erschaffung angeht, dass man ein Geschöpf ist von Allah subhanahu wa ta'ala, darin liegt die Kenntniserlangung oder darin liegt der Schlüssel zur Kenntniserlangung über Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann erlangst du die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Der liebe Geschwister, wenn man sich bewusst wird und auch eine Gewissheit hat, dass ich ein Geschöpf bin, ich bin ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat mich erschaffen, der hat all das um mich herum erschaffen, meine Mitmenschen, meine Familien, du bist ein Resultat aus diesem Prozess, du bist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du darüber die Kenntnis hast, dann wirst du erfolgreich sein. Wenn du darüber die Kenntnis hast, dann wirst du die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Warum? Unter anderem, weil genau diese Kenntnis das ist, was dich von der Dunkelheit ans Licht führt. Was dich von der Dunkelheit ans Licht führt. Und hier liegt der Unterschied zwischen demjenigen, der die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der Glückseligkeit empfunden hat, derjenige, der glücklich ist, derjenige, der eine innere Zufriedenheit hat, und zwischen demjenigen, der vielleicht vieles hat an materiellem Reichtum, aber nicht diese Kenntnis und nicht diese innere Ruhe. Deswegen sagt man, liebe Geschwister, ein materieller Reichtum war noch nie ein Garant für Glückseligkeit. Das heißt, man sieht es an weltlichen Beispielen. Diejenigen, welche diese innere Zufriedenheit nicht haben, beziehungsweise diese innere Gewissheit, dass sie ein Geschöpf sind, dass sie erschaffen worden sind, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen, dass sie ihrem Herrn dienen sollen, dass sie hierbei die Glückseligkeit und die innere Ruhe finden, sind Menschen, die eine innere Unruhe empfinden. Und das sieht man sehr, sehr oft. Uns wurden leider, durch Medien und vieles verschiedenes anderes, werden uns leider falsche Maßstäbe und Richtlinien gesetzt. Man denkt, je mehr materiell man hat, je mehr Geld man hat, je mehr Kohle man hat und so weiter und so fort, umso glücklicher ist man. Aber bewundernswert ist oder sind verschiedene Studien, die genau das Gegenteil beweisen, wie beispielsweise, dass man, wenn man im europäischen Raum jetzt beispielsweise über Schweden spricht, dass man sagt, dass es das höchste Pro-Kopf-Einkommen hat, aber gleichzeitig die höchste Selbstmordrate hat. Das heißt, wenn ich diese Studien sehe, dann muss mir eigentlich bewusst werden, dass es kein Garant für Glückseligkeit. Das heißt nicht, je mehr Einkommen ich habe, je mehr materielle Güter ich habe, je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich. Und das ist falsch. Derjenige, der wirklich einen endlosen Reichtum hat, ist derjenige, der Kenntnis hat über die Erschaffung. Derjenige, der weiß, dass er ein Geschöpf ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der weiß, dass Allah ihn erschaffen hat, damit er ihm dient. Und derjenige, der weiß, dass er die innere Zufriedenheit und die innere Ruhe in dieser Dunya nur dann findet, unter dem Schatten der Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, eine Frucht, die man daraus entnimmt, ist, dass man sein Iman dazu bringt, dass er sich in dieser Dunya mit einer Ruhe leben lässt und dann im Endeffekt die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits bekommt, beziehungsweise dass du die Belohnung im Paradies bekommst. Und das sollte der Maßstab sein. Wenn dir das bewusst ist und dieses Wissen mit Gewissheit bei dir fundiert ist, dann wirst du dich auch mehr anstrengen in der Ibadah, dann wirst du dich noch mehr anstrengen, eine gottesdienstliche Handlung zu vollziehen. Und das beste Beispiel und der beste Maßstab ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eines Tages kamen ein paar Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Aisha radiallahu anha und haben gesagt, o Mutter der Gläubigen, was ist das Bewundernswerte am Propheten oder das Bewundernswerte an den Taten des Propheten? Und so hat Aisha radiallahu anha gesagt, ihr fragt nach dem Bewundernswertesten, sein ganzer Zustand war bewundernswert. Eines Tages kam er zu mir und es war meine Nacht sozusagen, dass er bei mir ist und hat ihm gesagt, ja Aisha, erlaubst du mir, dass ich aufstehe und bete? Und so hat Aisha radiallahu anha auch schön reagiert und gesagt hat, dass sie all das liebt, was den Propheten sallallahu alaihi wasallam zufriedenstellt und all das liebt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt. Und dann hat er die Nacht durchgebetet, bis er unter Tränen und bis sein Bart durchnässt war, dass sein Brustkorb, der Boden, auf dem er gebetet hat, bis dieser durchnässt war. Man hat Aisha radiallahu anha gefragt, O Gesandter Allahs, so strengst du dich an, obwohl dir verziehen worden ist, was von deinen Sünden vorangegangen ist und was noch kommen wird. Und so hat er ihr gesagt, ich möchte ein dankbarer Diener sein. Ich möchte ein dankbarer Diener sein. Ebenfalls ein weiteres Beispiel von Bilal radiallahu anhu, der eines Morgens zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging, um ihn zum Morgengebet abzuholen. Und dann hat er gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam geweint hat. Und dann hat Bilal radiallahu anhu direkt mitgeweint. Und das war der Zustand der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie geweint haben, wenn der Prophet geweint hat, ohne dass sie wissen, warum er weint. Und dass sie glücklich waren, wenn sie gesehen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam glücklich ist, ohne dass sie gewusst haben, was ihn glücklich macht. Dies aufgrund der Stärke der Liebe, die die Gefährten hatten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. So hat Bilal radiallahu anhu gesagt: O Gesandter Allahs, was ist mit dir los? Ihr seht die Schweine in einem traurigen Zustand. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Wahrlich, es sind Verse offenbart worden, die eine Wehe demjenigen, der sie rezitiert und diese nicht verinnerlicht, beziehungsweise sich keine Gedanken darüber macht. Er keinen tiefsinnigen Gedanken darüber macht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Vers rezitiert, der in Surat Ali Imran ebenfalls enthalten ist, in dem er sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Wahrlich, in der Erschaffung von Himmel und wahrlich in der Erschaffung von Himmel und Erde und dem Wechsel von Tag und Nacht liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die nachdenken. Diejenigen, die Allahs Gedenken im Stehen und im Sitzen und auf ihren Seiten liegend und sagen: Nur Allah, du hast all das nicht sinnlos erschaffen. Gepriesen bist du, so vergib uns. Gepriesen bist du, so vergib uns. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieses Verses gemeint. Und das ist auch eine Aufgabe an uns, wenn man natürlich all das, was den Propheten sallallahu alaihi wasallam bewegt hat, sollte uns zum Nachdenken geben. Aber speziell, wenn das heißt, er hat über diesen Vers, hat er gesagt, wie demjenigen, der ihn hört und sich keine Gedanken macht, und er hat geweint beim Rezitieren dieses Verses, dann sollten auch wir wenigstens etwas fühlen, wenn wir diesen Vers hören oder jetzt im Beispiel des Deutschen, dass man die Übersetzung hört oder ähnliches, dass in dir selbst eine Sache bewegt wird, dass du dir bewusst wirst, dass das ein gewaltiger Vers ist. Und dieser hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Weinen gebracht, unter anderem.
إذن هناك مدارج لمعرفة الله عز وجل. المدارج من الدرج، أولى المدارج لمعرفة الله أن تعرف أنه الرب. دي البداية يا إخوة. يبقى بداية التعرف على الله أو أول مدرج لمعرفة الله عز وجل أن تعلم أنه الرب جل جلاله. يعني الرب، الرب يعني المالك جل جلاله، الرب يعني المدبر جل جلاله، الرب يعني الخالق جل وعلا. القرآن الكريم القرآن الكريم في آياته بيّن لنا مفهوم الرب، بيّن لنا مفهوم الرب. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذه أول صفة، يبقى رب خالق جل جلاله. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يبقى لما نيجي نتكلم عن مفهوم الربوبية، نقول الربوبية المالك، مالك ملكا حقيقيا كاملا تاما. ولذلك لا يوصف بالرب غير الرب إلا بالإضافة. تاني، لا يوصف بكلمة الرب غير الرب إلا بالإضافة. يعني إيه؟ يعني أقول مثلا رب البيت، أي مالكها وصاحب التصرف فيها. وذلك يقول على الزوج رب البيت، ما ينفعش يقول رب بس، لا، نقول رب البيت لازم نضيفه لما يملكه ملكا نسبيا مش حقيقيا. نقول ربة المنزل للزوجة، سيدة المنزل، هي المتصرفة في المنزل، تعرف تطبخ ايه ما تطبخش ايه، ربة منزل. رب السيارة، أي مالكها وصاحب قيادتها. فلفظة الرب لا تطلق مجردة إلا على الرب جل جلاله. نعم، على غيره تبقى مضافة، رب العمل، رب كذا إلى آخره. طيب، ولكن انتبه أن نسبة الرب لغير الرب بالإضافة نسبة نسبية، يعني ليس ملكا حقيقيا، لأن المالك حقا هو الذي يملك الإنشاء والتطوير. أنت كمخلوق تملك التطوير مش الإنشاء. يعني إيه؟ اللي بيصنع سيارة ده ما يسمى لغة خالق، إن الخالق اللي ابتكر، فيسمى لغة إيه؟ خالقا، ولكن خلقا إيه؟ نسبيا. ليه؟ اكتفى على قضية التطوير، خلق من مادة من أنشأها؟ الرب الحقيقي. الرب الحقيقي عملها من حديد وأنزلنا الحديد، بس خلاص. أنت جيت طورت، جبت المادة الخام وطورتها، إنما المادة الخام مخلوقة لمن؟ للمالك الحقيقي. وذلك لما تقرأ في القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى تفهم بقى القضية. ليه؟ لأن من المخلوق من يسمى خالقا مجازا، خلق تطوير وابتكار واختراع، إنما الخلق حقيقة لمين؟ لله. يبقى تفهم القضية بقى هنا. لو أنت بتقرأ القرآن ما يجيش عندك شبهة، الله يا عم الشيخ مش هو خالق واحد؟ نعم. ما ليه تبارك أحسن الخالقين؟ نقول لك أيوة، ما الخلق إذا نسب للمخلوق يعني الخلق النسبي اللي هو خلق الاختراع والابتكار والتطوير، مش خلق الإنشاء والإيجاد. خلق الإنشاء والإيجاد ملك لمن؟ لله عز وجل. أيضا لما تقرأ في القرآن في آخر سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله هو في رازق غير ربنا؟ أيوة، رازق كسبب للرزق، صاحب العمل مجازا يسمى إيش؟ رازقا، لكن رازقا رزقا إيه؟ نسبيا. يعني ربنا عز وجل مكنه أن يكون سببا لرزقك، لكن الرزق حقا من عند من؟ وصل دي؟ يبقى ده اسمه رزق مجازي، خلق مجازي في المخلوقين، لكن بالنسبة لله حقيقة. ولذلك أنا أقول مثلا أنا رب هذه الساعة، يعني مالكها، صح كده؟ اسمه ملك مجازي. ليه؟ لأني ما أنشأت مادتها ثم سأرحل وأتركها، ولا إيه؟ هموت وأسيبها، ولا أخدها معايا في القبر. هنعمل زي الفراعنة كان يحط لهم أدواتهم في القبر عشان هيصحوا في القبر تاني ياخدوا الآلة؟ لم ناخدهاش معانا النظارة دي، هسيبها وامشي. لما هموت كده يا شيخ سيد، دايما بقول لنفسي كده يا شيخ سيد، اوعى تزعل ولا تحزن، ما تقلقش، لما تموت هتلاقي اللي يقلعك الساعة ويقلعك الخاتم الفضة الجميل ده، واللي ياخد الألم بتاعك اللي مكتوب عليه اسمك ده ومعمول لك مخصوص ده، ها، والنظارة بتاعتك دي هيقلعوها لك، هيحطوا ايديهم في جيوبك والله وياخدوا المال الموجود فيه ويطلعوا الأوزفايز بتاعتك بلغة الغرب، يعني الهوية والبطاقة وجواز السفر، ها، وهيقلعوك هدومك دي كمان. وإذا كان عندك سيارة هياخدوا مفاتيح السيارة. والله العظيم هياخدوا مفاتيح السيارة وهيغسلوك ويكفنوك، ما تقلقش، هتلاقي اللي يغسلك واللي يكفنك واللي يشيلك ويحطك عشان يتصلى عليك، وهتلاقي اللي هيدفنك إن شاء الله، ما تقلقش ما تقلقش يا شيخ سيد، انت بس تنشغل بواجب الوقت. الله، يعني هرحل عن كل ما أملك؟ نعم، يبقى أنا مش مالك حقيقة، صح؟
مؤتمن.
الله يرضى عليك، مؤتمن، كما بينا أكثر من مرة إن المال حضرتك مستخلف فيه هو المؤتمن ده بقى، الله ينظر ماذا أنت صانع فيه. بس كذلك كل ما تملك أنت مؤتمن عليه، أنت مستخلف عليه، الله ينظر ماذا تصنع فيه. بس يبقى ينسب الخلق للمخلوق، نعم خلق مجازي، ينسب الرزق للمخلوق، نعم رزق مجازي، إنما الرزق حقا لمن؟ لله. الخلق حقا لمن؟ لله، لأن خلق الله إنشاء وإيجاد وتطوير، بخلاف المخلوق تطوير فقط، تطوير فقط. يبقى ده بداية المعرفة على الله عز وجل، إنه رب، إنه رب. ولذلك التاريخ يحكي لنا من قصص القادة والعظماء المظفر قطز رحمه الله، لما التتار تجرأت على بلاد المسلمين، وعلى فكرة التاريخ بيعيد نفسه، وعاسوا في الأرض فسادا ودمروا بغداد وكان مكان، فكان آخر بقى حصن أمامهم مصر. ومصر في الفترة دي كان فيها اضطرابات، وشجرة الدر هلكت، ومش عارف اسمه ايه أيبك، وشغلانة وصراعات مع المماليك. فيعمل ايه صاحبنا بتاع التتار؟ بعت رسالة كده لأهل مصر وخاطب بها المظفر كتز، وكان من المماليك، قائد من المماليك. كتب له فيها ايه يا اخوة؟ رسالة عجيبة والله يا اخوة، لو قرأت يعني ترتجف من القلوب. كتب كده من قائد التتار إلى قائد المسلمين: نحن قوم عددنا كالرمال وقلوبنا كالجبال، من ذاق حربنا ندم، ومن ذاق سلمنا سلم. نحن مالك الأرض شرقا وغربا، وأخذوا كل سفينة غصبة، فأسلم البلاد والعباد تسلم. يا الله، طبعا الرسالة دي لو وصلت على طول الرايات تترفع البيضة، احنا مسلمين يا جماعة، تعالوا خدوا اللي انتوا عايزين، احنا حلفاء وأصدقاء وحبايب، مش عايزين مشاكل، تعال تعالوا نشوف بقى القادة اللي تربوا على مائدة القرآن والسنة وعندهم عقيدة راسخة. كتز قرأ الرسالة رضي الله عنه، كان أول قرار اتخذه أمر بقطع رؤوس من حملوها له. رجال، أولا دول مغتصبون للأرض، مفسدون فيها، فما لهمش أحكام عدم قتل الرسل، عدم قتل الرسل اللي من بيننا بينهم عهود ومواثيق وفي التزام بالعهود، إنما دول قتلة مجرمون. فكان أول رد على الرسالة قطع رؤوس من حملوها إليه، وأمر بأن يعلقوا على باب زويلة في مصر. كانت قديما المدن لها حصون ولها أبواب، تجد القاهرة عندنا مثلا في باب الفتح وباب النصر وباب زويلة، أبواب كده تفتح وتغلق عند الله. وأبقى من تلم هؤلاء واحدا ليحمل رسالته إلى قائده. كتب رسالة عجيبة جدا كتز. ماذا كتب؟ شبه عندما يكتب القائد المسلم، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم، وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. وقد كان، وعلى صخرة عين جالوت حطم المظفر كتز أمال التتار، وطردهم من بلاد المسلمين شر طردة يجرون الخيبة والخزي والعار. ليه؟ لأن قائد مسلم اتربى على عقيدة صحيحة. علشان كده بنقول يا إخوة دايما حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللي بيرويه عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. حضرتك ظنك في الله ظن حسن، إن ربنا هيرزقني ويوسع علي، والله يرزقك ويوسع عليك. إن ربنا هيكرمني وتزوج، هتتزوج. إن ربنا هيكرمني وهنجب ذرية طيبة، هتنجب ذرية طيبة. إن ربنا هيوفقني في الدراسة، هيوفقك في الدراسة. إن ربنا هيتوب علي ويغفر لي، هيغفر لك. لكن ظنك بقى أنا قلقان من بكرة، هتفضل قلقان وفهم وغم لأنك أسأت الظن بالله. أصل والله أنا خايف أسيب الشغل أتبهدل، يبقى هتتبهدل لأن ظنك بالله سيء، أنت ما عظمتش خالقك. فعلى حسب ظنك بربك يكون فعل ربك بك. شوف أنت تريد إيه بقى. أنا ظن بالله أن يدخلني الفردوس الأعلى، هكذا علمني نبي، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. شوف ابن القيم وفقهه يقول إذا رأيتم الرجل يسأل ربه الفردوس الأعلى ويكثر من ذلك فاعلموا أنه من أهلها، فإن الله تعالى ما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. على نفس المنوال يقول الحسن البصري إذا رأيتم الرجل يكثر من الاستغفار فاعلموا أن الله غفر له وقبله، فما أجرى الاستغفار على لسانه إلا وقد قبله. ما توحد الله. يبقى أحسنوا الظن بربكم، اوعوا تنظروا النظرة القاتمة لحال الأمة مهما كانت، والله ستنتصر، والله سيعود لها الخير، والله سترتفع بعد انكسار. ده اللي علمه لنا سيدنا النبي يا إخوة. أختم بموقف كلكم يحفظه. في يوم الأحزاب 10,000 من المشركين أحاطوا بمدينة رسول الله، إحاطة السوار بالعنق، ولا السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، نعم يعني إحاطة تامة. والنبي حفر خندق مع الصحابة 6 أيام عمل متواصل الليل بالنهار، لدرجة من شدة الجوع كان أحدهم يربط الحجر على بطنه والنبي يربط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم. والخوف بقى ملأ القلوب، القوة العظمى في زمان النبي كلها ضد النبي والصحابة، انت فاهم يعني ايه؟ وهم مستضعفون. أثناء الحفر عرضت لهم كدية، صخرة صلبة لا تؤثر فيها المعاول، راحوا للنبي يا رسول الله اعترضتنا كدية لا تعمل فيها معاولنا. قال أنا قادم. النبي أمسك بالفأس وبدأ يضرب الضربة الأولى، تحطم ثلثها وأضاء نور ما بين السماء والأرض. النبي يقول الله أكبر، إني أرى قصر المدائن الأبيض قد فتحه الله علينا. إيه المدائن؟ تعرف يعني مدائن يعني الفرس، إمبراطورية. إيه الفرس وإحنا هنا مضطهدين وخايفين ومحاطين بالله؟ الله أكبر. أيوة ولكنكم تستعجلون. طيب ضرب الضربة الثانية، انكسر الثلث الثاني، أضاء نور ما بين السماء، قال الله أكبر، حديث في البخاري، فتحت علي قصور الروم. الله الله الله، الشام والروم، لا 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 لا، إيه ده إيه ده إيه ده، أنت عارف يعني إيه دولتان عظمتان؟ طيب ضرب الضربة الثالثة، أضاء نور ما بين السماء، أصبحت كالكثير كالرمل، وأضاء ضوء بين السماء والأرض، قال الله أكبر، إني أرى اليمن منها هنا فتحت علي. اليمن، الفرس والروم واليمن، والله وكان قال الكلام ده في عز ضيق الأمة وكرب الأمة واستضعاف الأمة وإحاطة الأعداء بها، وتحقق ما قاله النبي. وأنا أقول لكم ما قاله النبي، والله ستعز هذه الأمة، والله ستنصر هذه الأمة، فكل ما يحدث لها ما هو إلا تمحيص وإعداد وبناء عشان نرجع لله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأبشروا الخير وأحسنوا الظن بربكم واعلموا أنه القادر القدير المقتدر جل جلاله، فافزعوا إليه واعلموا أن النصر قريب بإذن الله رب العالمين مهما حدث لأمتنا. الأمة دي أخذوا قاعدة كده، تنام نعم، تموت لا، هي نائمة، وإن شاء الله أنا أوان اليقظة بإذن الله تعالى. فكل ما يحدث، وأنا أقول دائما كده، الأمة في مخاض، وبعد المخاض وشدة الألم بيجي المولود اللي بيملأ الكون فرحة، بيملأ الكون فرحة. والله يا إخوة، والله لو علم الأعداء ما يحمله لهم الإسلام من رحمة وعدل وإنصاف لصارعوا إليه وكانوا أشد المناصرين له، لكنها حكمة الله حكمة الله عز وجل، فمنكم من يؤمن ومنكم من يكفر. سبحان الله، سنة الابتلاء وحكمته. فعلينا أن نؤمل الخير. إذن لابد أن نفهم أن المدرج الأول لمعرفة الله أن تعرف أنه الرب، أنه الخالق حقيقة، المالك حقيقة، المدبر حقيقة. ده الباب الأول إلا يقودنا إلى الاعتراف بحق العبادة كإله، ولا يقودنا إلى معرفة الأسماء والصفات الحسنى المثلى والأفعال لله رب العالمين. وده اللي يحتاج لبعض التفصيل، المقام يضيق لذلك، فإن قدر بقاء وكان لقاء لعلنا نفصل ونبين في هذا الباب إن شاء الله.
Kabel Terjemon. Liebe Geschwister, wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung des Vortrages.
أذنوا؟ لا طب يأذنوا بعد نكمل. فكرتكم أذنتوا. الله يكرم. فنسمع الأذان ونردد كما يقول إلا في الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ويترجم المترجم عقب النداء إن شاء الله. جزاكم الله خير.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Teil des Vortrages beziehungsweise im letzten Teil der Übersetzung des Vortrages reden wir weiterhin über die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist heute ja ein Hauptthema, die Erlangung der Kenntnis über des Erschaffers, über Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte wissen, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala hat ebenfalls mehrere Stufen, und die erste Stufe besteht darin, dass man sich bewusst wird, und das ist ja, wie wir gesagt haben, die erste Stufe, dass man sich bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher, der Lenker, der Erschaffer allen Seins ist. Und wenn man dies so erwähnt, dann bedeutet das, dass man die volle Gewissheit hat und die volle Kenntnis, diese Kenntnis mit Gewissheit geknüpft, dass es daran keinen Zweifel gibt, dass die Herrschaft und das Lenken und das Erschaffen allein Allah subhanahu wa ta'ala gebühren und sonst niemanden. In vielen Versen des Koran erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala diese Dinge, dass er der Herrscher ist, beispielsweise am jüngsten Tag, oder dass er der Lenker ist, dass er yani Herr über all dies ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist. Wie wir gesagt haben, wo ihr Menschen dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, liebe Geschwister, das ist yani die erste Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala.
Yani die Kenntnis über ihn, dass er der Herrscher, dass er yani derjenige ist, der all das erschaffen hat, dass er beherrscht, dass er es lenkt und so weiter und so fort. Yani diese Dinge, die mit der Rububiyya zu tun haben, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in seinen Eigenschaften. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in seinen Eigenschaften und in seinen Taten. Einzig allein Allah subhanahu wa ta'ala. Es mag aber sein, dass man im Sprachgebrauch, im Arabischen wird es öfters benutzt, im Deutschen auch, dass man beispielsweise sagt, ich bin Herr über diese Sache. Ja, ich bin Herr über das Handy oder ich bin der Herr des Hauses oder ich bin der Herr über dieses Fahrzeug oder die Frau ist die Herrin des Hauses und so weiter und so fort. Diese Herrschaft, liebe Geschwister, die ist nur sprachlich hinzugefügt. Deswegen, wenn man über diese Herrschaft spricht, dann kommt man zwangsläufig dazu, dass man eine Sache hinzufügt. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich bin Herrscher. Nein, ich muss etwas hinzufügen. Ich bin Herrscher über dieses Handy. Ich bin Herrscher über diese Uhr. Ich bin Herrscher über dieses Fahrzeug und so weiter und so fort. Aber dass man sagt, allgemein, die Herrschaft, die gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und selbst die Herrschaft über materielle Dinge ist eine Herrschaft, welche vergehen wird. Ja, spätestens wenn du stirbst, wenn nicht sogar früher, spätestens wenn du stirbst, wirst du die Herrschaft an dieser Sache verlieren. Ja, nicht nur das Eigentum und so weiter und so fort, sondern generell die Herrschaft wirst du verlieren an dieser Sache. Die einzige Herrschaft, die vollkommen ist und die nicht vergehen wird und die für immer bleibt, ist die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn der Mensch gewisse Dinge herrscht oder Herrscher darüber ist, aber die volle Herrschaft gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah azza wa jalla im Koran, gepriesen ist Allah, der Beste aller Erschaffer. Yani hiermit, oder der Beste aller Schöpfer. Hiermit bestätigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass es mehrere Schöpfer geben kann. Ja? Aber wenn ich beispielsweise sage, oder wenn ich in der Automobilindustrie tätig bin und ich sage, yani ich habe jetzt dieses Fahrzeug erschaffen, dann hast du dieses Fahrzeug nur aufgrund dessen erschaffen, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir den Weg dazu gemacht hat, beziehungsweise du erschaffst diese Sache yani aus Dingen, welche bereits vorhanden sind, aus Materialien, aus Rohstoffen, aus Baustoffen und so weiter und so fort. Niemand ist in der Lage, eine Sache zu erschaffen aus dem Nichts, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls der Versorger, Allah gepriesen ist Allah, der beste Versorger und so weiter und so fort. Es mag jemanden geben, der dich versorgt, dein Chef beispielsweise, der versorgt dich mit deinem monatlichen Lohn oder Gehalt, welches du bekommst, versorgt er dich in diesem Moment. Aber auch nur aufgrund dessen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu einem Sabab gemacht hat, dass dein Rizq, dass deine Versorgung zu dir kommt. Das heißt, man kann sich das generell so merken, man spricht Allah subhanahu wa ta'ala einzig in seinen Eigenschaften, in seinem Tun, in seinem Handeln, einzig Allah subhanahu wa ta'ala, dass es daneben keinen Partner gibt und jede Herrschaft menschlicher Natur oder materieller Natur, welche man besitzen kann, ist eine Herrschaft, welche nicht yani für immer ist, sondern dass diese mit einem Ablauf der Zeit oder spätestens mit dem Tod vergehen wird. Deswegen hat der Sheikh auch noch einen kleinen Exkurs erwähnt in Bezug der Schlacht zwischen den Tataren und den Muslimen in Ägypten damals und so weiter und so fort. Aber der Sheikh hat das lediglich erwähnt. Warum? Weil dieser Herrscher der Tataren ihm gesagt hat, yani ich bin der Herrscher über den Westen und den Osten und so weiter und so fort. Und im Endeffekt war es so, dass sie besiegt worden sind. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, dass diese Eigenschaften oder diese Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch, yani, dass man sich bewusst wird, wenn ich sage, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herrscher allen Seins, dann, dass ich gutes Denken habe über Allah subhanahu wa ta'ala, denn der Mensch ist dort bei seinem Herrn, wie sein Denken über seinen Herr ist. Ja, dass man Allah subhanahu wa ta'ala bittet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig bittet, dazu werden wir noch kommen, aber dass man generell sich bewusst wird, liebe Geschwister, dass du ein Geschöpf bist und dieses Geschöpf hat einen Schöpfer. Und dieser Schöpfer ist Allah subhanahu wa ta'ala und dieser Schöpfer hat uns auferlegt, dass wir ihm dienen. Und dieser Schöpfer hat es uns zur Aufgabe gemacht, beziehungsweise zur Lebensaufgabe. Viel mehr, nicht nur als Lebensaufgabe, viel mehr hat er es als Sinn hinter der Erschaffung, dass man die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala realisiert. So denken wir gut über Allah subhanahu wa ta'ala. So denken wir gut auch in diesen schweren Zeiten, liebe Geschwister, die jüngsten Ereignisse gehen natürlich an einem nicht spurlos vorbei, aber man sollte wissen, dass die muslimische Gemeinschaft und dass die Umma schon viel größere Rückschläge hatte Aber das gute Denken über Allah subhanahu wa ta'ala sollte nicht verloren gehen. Ja? Das gute Denken sollte über Allah subhanahu wa ta'ala nicht verloren gehen. Und man sollte sich bewusst werden, dass die Muslime schon sehr oft bedrängt waren. Yani zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Schlacht von Al-Ahzab, yani, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten waren, haben sie einen Graben aufgegraben sozusagen. Und dann kamen sie an eine Stelle, welche sie nicht rausbekommen haben. Dann haben sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass sie Schwierigkeiten haben beim Graben. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht das Beil, sondern zum Zerschlagen, hat er das erste Mal geschlagen und hat gesagt, wahrlich, ich sehe den Sieg über die Perser. Und dann beim zweiten Mal so sagt er, ich sehe den Sieg über den Römer. Und beim dritten Mal sagt er, ich sehe den Sieg bzw. die Eröffnung von Al-Yemen sozusagen. Das heißt, liebe Geschwister, ganz egal, wie sehr man in Bedrängnis gerät und die jüngsten Ereignisse und was man so alles sieht in der muslimischen Community und ähnliches und wie die Muslime sind und in welchem Tiefschlaf man ist und so weiter und so fort, sollte man sich bewusst werden, dass all dies ja eine Zeit ist, welche es schon viel, viel stärker gegeben hat und sie ist vergangen und danach ist sie wieder gekommen und vergangen und so weiter und so fort. So leben wir jetzt auch im Moment in einer Zeit, in der die Muslime viel Leid erleben müssen. Aber man sollte sich bewusst werden, der Weckruf wird kommen und der Weckruf wird nahe kommen und die Muslime werden zu alter Stärke wieder zurückfinden. Man sollte Gutes denken über Allah subhanahu wa ta'ala, das gute Denken nicht verlieren und immer Gutes denken. Ja, derjenige, du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala so, wie du denkst. Deswegen hat ein Gefährte gesagt, wenn du jemanden siehst, der viel ist, der Gefahr macht, so sei dir bewusst, dass ihm vergeben wird. Denn er würde nicht so viel, denn Allah subhanahu wa ta'ala würde ihm nicht den Erfolg geben bzw. die Möglichkeit, so viel Istighfar zu sprechen, außer wenn er ihm wirklich vergeben möchte. Und ebenfalls, wie es heißt in der Aussage, wenn jemand von euch, yani, wenn ihr jemanden seht, der immer Al-Firdaus, yani, die höchste Stufe im Paradies, wenn ihr jemanden seht, der dies bittet und viel bittet, so seid ihr bewusst, er wird zu ihren Bewohnern gehören, aufgrund dessen, weil ihm Allah subhanahu wa ta'ala nur dann den Erfolg gibt, dass er so oft und so oft und so oft darum bittet, nur damit, weil er ihm dies gewähren möchte, dass ihm Allah subhanahu wa ta'ala diese Möglichkeit gibt, liebe Geschwister. Wir beenden damit den Vortrag. Wir werden noch dazu kommen, wie man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in unseren Taten und wie wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in seinen Namen und Eigenschaften. Wir sagen diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Möge Allah euch billig belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.